რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები, თუმცა მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ვაჟი შვილმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს იცოდა, რომ მოსკოვი იყო ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის წყარო. ბოსნიაში აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა შლეტის 22 წლისას. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის 28 წევრმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის პროცესში და შეთანხმება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება ჯერ კიდევ 2013 წლის ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოსკოვიდან ზეწოლის გამო უარი თქვა ხელმოწერაზე, რასაც მოჰყვა ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლა კიევის ცენტრში და იანუკოვიჩის გადადგობა. უკრაინის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში. ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია საიმისოდ, რომ არაწევრი ქვეყნები უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუს იურისტს, ისე რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუსი იურისტის ნატალია ვესელნიცკაია შეხვედრის ორგანიზატორი იყო, პრეზიდენტის ვაშიშვილს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი და მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალის სხვევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. ვესელნიცკაიამ დღეს მოსკოვში ამერიკულ მაუწყებელ NBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ არასოდეს ჰქონია ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაცია და არ აქვს არანაირი კავშირი კრემლთან. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 35 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული 2 რეზიდენცია. ლავროვმა ავსტრიაში ვიზიტისას თქვა, რომ მოსკოვი განიხილავს კონკრეტული ზომების საკითხს. მას დეტალებზე არ უაპარაკია. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები, აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა შლეტის 22 წლისთავს. 1995 წელს ბოსნია ჰერცეგოვინის სამქალაქში ბოსნიელმა სერბმა სამხედროებმა დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. პოტოკარის მემორიალთან გამართული სამკლოვიარო ცერემონიის მსვლელობაში დღეს დაკრძალეს 71 მსხვერპლის გვამები. აქამდე იდენტიფიცირებული და დაკრძალული იყო 6500 მოკლული. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა დღეს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს სროდის და როგორ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად, პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. წინათ არაერთხელ გავრცელებულ არასწორი ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილზე. ცნობები საქართველოდან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეში იმართება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის ესრიგის უმთავრესი საკითხია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა. ერქნეთის მორიგ შეხვედრაზე საუბარი გვექნება გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს ხუთი არსებითად განიხილავს ხუთი რელიგიური ორგანიზაციის არჩევს პარლამენტის წინააღმდეგ. დავისაგანია სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი, რომლის სანახმად სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის საშუალება არსებობს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი მთავარი პროგრამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ვისაუბრებთ საპარლამენტო ოპოზიციური ძალის პატრიოტთა ალიანსის წევრებშის მოსკოვში ვიზიტზე გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ძალიან სადაო ნაბიჯს ახლავს საქართველოში.
იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელიც ამ დიალოგში იღებს მონაწილეობას, რაღაცა მცირენდობა მაინც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ეს ნდობა არ არსებობს, ამ კონტექსტი თავისთავად არახელის შემწყობია.
ისე როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასტერს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, საერთაშორისო თემებზე მომზადებული გვაქვს ორი სიუჟეტი, ერთი მიმდინარე პოლიტიკურ თემაზე, რასაც ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სკანდალური სტატიის გამო მოყვა თემსოფლიოში და შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას მიუნხენში დიდი ოცეულის სამიტის თაობაზე.
მერკელს, რომლის არც თუ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი საყოველთაოდ არის ცნობილი, ზოგი იმასაც კი აბრალებდა, დიდი ქალაქი იმიტომ შეარჩია საპროტესტო დემონსტრაციების ხმა ტრამპის ყურამდეც რომ მისულიყო.
აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე გაუწყვეტ. და როგორც გითხარით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს, უფრო ზუსტად დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ფონია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივი მცხოვრების გიახოდელის მიწის ნაკვეთი. გოგა აფციაური ერგნეთში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე. გოგა, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობის, კობა.
მე წავიკითხე ინფორმაციაში, ვთქვი, რომ დასრულდა ერგნეთში შეხვედრა. შენ შემისწორე თუ სწორი არა ვარ და ბარემ უკვე გითხარი თუ რა საკითხები იდგა ამ შეხვედრის დროს, რა განცხადებები გააკეთა პირველ რიგში ოსეთის მხარემ ყავს მხედველობაში და საერთოდ ზოგადად რა განცხადებები გაკეთა აი ამ ძალიან მძიმე ფონზე, როდესაც ბერშუეთთან შექმნილმა ვითარებამ ააღელვა და აფორიაქა მთელი საქართველო.
იაკობა, დაახლოებით 15 წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. დაახლოებით 6 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა დღეს. საკმაოდ წვავე იყო ეს შეხვედრა, თავიდან იგრძნობოდა და ეს იმითაც არის გამოხატული ამ შეხვედრას და ეს, რომ შენევის დისკუსიების მოლაპარაკებების ფორმატში ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელი მურად ჯიოევი და აი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან პირველი კომენტარი გააკეთა. პრეტენზიებიც დაიწყო, შეიძლება ითქვას, მან აი ეს კომენტარი, მან თქვა, რომ რამდენიმე დღის წინ სტუდენტების მიერ მოწყობილ აქციაზე, რომელიც სოფელ ბერშუეთთან გამართა იქ ადგილობრივი ფერმერის გიახოდელის ნაკვეთში გადმოწეული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის გამო, მან თქვა რომ იქ დაზიანებულია ეს საფასო ბანერი და ამიტომ ქართულ სამართალდამცავს მოუწოდა რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ იმისთვის რომ პროვოკაციები იქნა სავიდან აცილებული. რა თქმა უნდა ჟურნალისტებმა ვკითხეთ აი ამ პროცესის შესახებ, ვკითხეთ ის თუ როგორ წარიმართება აი ამ ფერმერის ბედი, მიეცემა თუ არა მას საშუალება რომ აიღოს მოსავალი. მან ვერ გააკეთა ეს კომენტარი, კონკრეტული ასე ვთქვათ განცხადება ვერ გააკეთა ამის თაობაზე, მათ თქვა რომ რაღაცა მოლაპარაკებები გრძელდება და გამოსავლად მურად ჯიოევი ისე როგორც მისი წინამორბედი დავით სანაკოევი აი ამ შეხვედრის მონაწილეებს თავაზობს შეიქმნას კომისია დემარკაცია დელიმიტაციის შესახებ, სადაც აი ყველა საკითხი იქნება გარკვეული და შესაბამისად მოიხსნება ის პრობლემები მისი აზრით, რა თქმა უნდა, რა შექმნილია ამ საოკუპაციო განყოფ ხაზზე.
გოგა, მაგრამ მე მახსოვს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბაშიძემ ამაზე თქვა, რომ თბილისი არ წავა ცხინვალთან ასეთ მოლაპარაკებაზე, რაც სურს მოსკოვს და ეს ბერშუეთის ინციდენტი მან სწორედ იმის დასტურად მოიყვანა, რომ ამით მოსკოვს სურს აიძულოს თბილისი დასხდეს ეგრეთ წოდებულ საზაზრო საკითხზე მოსალაპარაკებლად ცხინვალთან. ეს უბრალოდ რადიომსმენელები.
იგივე მსგავსი განცხადება გააკეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ აი ამ განცხადების პასუხად, რომელიც აქ მურაჯიოევმა გააკეთა. მან თქვა, რომ ერგნეთის შეხვედრების ფორმატი არ არის პოლიტიკური ფორმატი, ეს არის ინციდენტების ფორმატი და შესაბამისად აქ ვერანაირ დემარკაცია დელიმიტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. პირიქით, ქემოკლიძე მოუწოდებს ოსურ მხარეს, რომ საკითხს შეხედონ ჰუმანიტარულ წრილში, ადამიანურ წრილში, რადგან ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში ზარალდება მოქალაქე, რომელმაც გაიღო ხარჯი, დათესა ქერი და აი ახლა მის მიერ ასე ვთქვათ გაწეული ხარჯი სრულად ასე ვთქვათ სხვა მხარე ისაკუთრებს ამ ყველაფერს. ჯიო ამბობს, აი ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ ამაზე, რატომ არ მიეცემა ადამიანს საშუალება რომ აიღოს ქერი, ან სად იყო ოსური მხარე იმ დროს, როდესაც ის თესავდა, ხნავდა აი ამ მიწას. მათ თქვა რომ პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად თუ ჩვენო არ შეუშალეთ ხელიო, მაგრამ ეხლა აი როცა უკვე ქერის მოსავალია, მოსავალი უკვე ასაღებია, აი ამ დროს გამოჩნდნენ ისინი და მოიტანეს ბანერი. ზუსტ ციტირებას ვახდენ, მათ თქვა რომ სამხრეთ ოსეთს არ აქვს დასაკარგი მიწები და ის ვერანაირად ვერ მისცემს საშუალებას ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მათ განახორციელონ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ერთი სრულიად ახალი ინფორმაცია, რომელიც აქ აი ახლა რამდენიმე წუთის წინ გაჟღერდა, სამი სოფელი დასახელდა ქარელის მუნიციპალიტეტში, ეს არის სოფელი ავლევი, ცერონისი და კნოლევი და აი ამ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან უკვე დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ხნულების გავლება და ქართული მხარე ამას აფასებს როგორც ბორდერიზაციის ახალ დასაწყისს, რადგან სწორედ აი ამ ჯარიაშენის მიმართულებით და სხვა სოფლების მიმართულებით ჯერ ხნულებს გაავლებდნენ ხოლმე, შემდეგ გზასაკეთებენ, შემდეგ უკვე ბანერები ჩნდება და ბოლოს უკვე მავთუხლართები და ღობეებიც კეთდება ხოლმე. მურაჯიოევი ამბობს, რომ ეს ხნულები იმისთვის არის გათვალისწინებული, რომ თითქოს ხანძარსაში სიტუაცია, როდესაც მინდროებში ცეცხლშიდება და რომ არ გადავიდეს აი ოსური სოფლების მიმართულებით ეს ხანძარი, ამიტომ ჩვენ ხანძარს აწინააღმდეგო ხნულებს დავლებთო აი ამ სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუმცა როგორ გითხარით, ქართული მხარე ამას აღიქვამს, როგორც ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის გაგრძელებას, ცოცავ ოკუპაციას და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალ ეტაპს, რომელიც აი ახლა ქარელის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე იწყება.
გოგა აფციაური საუბრებს ერგნეთიდან. გოგა, მე არ გემშვიდობები აქ, რადგან შენ ვრცელ რეპორტაჟს მოამზადებ შემდეგ ღამის გამოშვებისათვის. აკი, შენ ბორდერიზაცია ახსენე, უბრალოდ წაიკითხავ ინფორმაციას. ბორდერიზაციის პროცესი ფერმერების თავისუფალ გადაადგილებას აფრკოლებს, ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა განაცხადა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე ერგნეთიდან, იგი ღამის თავისუფლების პროგრამაში უფრო ცლად ისაუბრებს ერგნეთის მორიგის შეხვედრის შედეგებზე, საქართველოს წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და საერთოდ გოგა აფციაურს ჩემს საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ხვალ თქვენ შეხვდებით უფრო ფართო პლანით, იგი ბევრს მუშაობს ამ საკითხებზე და გვეტყვის საერთოდ რა, როგორი შეხვედრა ეს ერგნეთი, როგორია კულისები, თუ კი მას აქვს, ზოგადად რა ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორი წყებოდა ეს ბორდერიზაცია, რამდენ სოფელს შეეხო ის და უკვე ახსენა რომ აგერკნოლი ავლევი ჩამოთვალა ალბათ იქაც უკვე ხნულები გაუვლიათ და დაიწყება ეს ბორდერიზაცია მოკლედ გოგას არ ვემშვიდობები მხოლოდ ამის ხაზგასმა მინდა ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში ამის ასე ვთქვათ მედიაში ძალიან აქტუალურ თემაზე რაც არის საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციური ძალის პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტი რუსეთში თუ კი ამას შეიძლება ვიზიტი ერქვა სადგან არც დღეს ეს იგია ცნობილი და არც ის თუ ვის ხდებიან მთავარია რომ ისინი იქ იმყოფებიან ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ პატრიოტთა ალიანსის წევრები მოსკოვში იმყოფებიან და რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებს ხვდებიან დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება მართველი გუნდი ამ ნაბიჯს საპარლამენტო ოპოზიციის და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც აკრიტიკებს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს არის პარტიული ვიზიტი პოლიტოლოგები მიიჩნევენ რომ დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტი ვერანაირად ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული. ნინო თარხიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი თაობის მისია არა იზოლაციის გამოცხადება, არამედ მოქმედება იმისათვის, რომ გავამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა. ასე აფასებს და ამართლებს პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტის მიზანს ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. მან ტელეკომპანია ტევე პირველთან ისაუბრა იმ მცდარი იდეოლოგიის თაობაზე, რომელმაც მისი სიტყვებით უკანასკნელ წლებში ამიმართულებით საქართველოს არანაირი საციკეთო ძვრები არ მოუტანა.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს სტერეოტიპი დაინგრეს ქვეყანაში, რომ არ არის დიალოგი საჭირო. პოლიტიკური დიალოგი მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის რეჟიმი მოვიდა ხელისუფლებაში, არ ყოფილა. არის სხვადასხვა ფორმატი, ჟენევის ფორმატი, რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, კარასინი აბაშიძის ფორმატი, რაც არ არის პოლიტიკური ფორმატი, მაგრამ კარგია. მიდის აქციები, საპროტესტო აქციები საოკუპაციო ზოლთან, ეს აქციებიც მნიშვნელოვანია. მეორე, პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში ვიმოქმედოთ, რომ მოიხაზოს კონკრეტული ინტერესები და ჩვენი დელეგაცია სწორედ იმიტომ ჩადის რუსეთის სათათბიროში, რომ ჩვენ დავდოთ მაგიდაზე ჩვენი ინტერესები.
პატრიოტთა ალიანსის ინტერესები კი ირმა ინაშვილის სიტყვებით საქართველოს საზღვრების დაცვა. საპარლამენტო ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის წევრები ადამ არშანია, გიორგი ლომია და ნატო ჩხეიძე მოსკოვში 10 ივლისს გაემგზავრნენ. ისინი რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებს ხვდებიან. ის რომ ალიანსის წევრები მზად იყვნენ მოსკოვში რუს დეპუტატებთან შესახვედრად, ამის შესახებ ადამ არშანიამ ჯერ კიდევ მაისის ბოლოს პარლამენტში განაცხადა. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება მართველი გუნდი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 11 ივლისს თქვა. მისი სიტყვებით ეს არის პარტიული ვიზიტი და ამ ვიზიტს ვერანაირი კავშირი ვერ ექნება პარლამენტთან. მაშინ, როდესაც დღეს არსებობს რუსეთთან მოლაპარაკებების ორი ფორმატი, ერთი უსაფრთხოების საკითხების მომცველი ჟენევის საერთაშორისო ფორმატი და მეორე კულტურულ-ჰუმანიტარული და ეკონომიკური საკითხების თაობაზე, ეგრეთ წოდებული აბაშიძე-კარასინის შეხვედრების სახელით ცნობილი ფორმატი, სხვა მოლაპარაკებების ალტერნატიულ ფორმატს, რომელსაც შეუძლია რაიმე ტიპის შედეგის მოტანა, არ ცნობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. მის ამ მოსაზრებას იზიარებს ქეთევან ციხელაშვილიც, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი.
ჩვენ გვაქვს ფორმატები, რომელშიც სწორედ რუსეთი არის მთავარი მხარე მოლაპარაკებებისა, დისკუსიებისა, ეს გახლავთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, ეს არის კეთრად პოლიტიზირებული ფორმატი და არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციების გამო ჩვენ წლების განმავლობაში ვცდილობთ რომ ეს ფორმატი ეფექტური იყოს და დანიშნულებისამებრ მუშაობდეს.
Cartoli deputate bis Moscow și viziti, veranere dvericneba și degze orientirebuli. Dai sa zogadoeba și acens kithops. Am pus radio tau suplebasna sau prises șorina lord kipanice, politologi, tau de tuseta usap tobisa kithopsi samokalogosapcio, sarmomat geneli, da misit kmet esmitumet es impirobepsi, rudesat sa ocupatio zalebism hridanț armebulim, socavi ocupatia, sulu proda oprom zime hasia cizens. Șorina lord kipanice, gansa kutrebul accent suams patriota alianses mimart sa zogadoeba și arsebul ah.
Im politicur galis mimet romen tan dialog și răspundele obas răgătăm cine doba mai întâi dar se bubes coranesc. Este doba arar se bubes. Am contexti tavistava dar a chelis chemt copiat. Hazuga dobriu consensus arar se bubes. Pericitis in agam de giam o la prisadmi. Ai ham din at politicur at munge viania dar hazmi reps patriot tarliazi. Dar a doar suam zgit hozroi knep e chlamis droarare. Este sua sacmea. Ne dimoxru este nimet gatsrebuli tavrunde via sacastoloșită. Хотя сейчас член того и стану
Патриот Алиансис Еврбис Русачи визит арганихилавс, როგორც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ფაქტს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. Ის საკითხს კომპლექსურად აფასებს და დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე მას ჰიბრიდულ ომს უწოდებს. Ამ ომში კი ის პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტთან ერთად აერთიანებს რუსეთის მიერ წარმებულ ეგრეთ წოდებულ მცოცავ ოკუპაციას და გარდა ამისა, თბილისში დაგეგმილ აქციას უცხო ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ სახელწოდებით ქართველთა მარში. Მისი სიტყვებით, ყველა ეს ის საქართველოს მიერ აღქმული უნდა იყოს როგორც რუსეთის ახალი შტორმი საქართველოს წინააღმდეგ.
ხელისუფლების პირდაპირ ვალდებულება, რომ შესაბამისი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და მოახდინოს პრევენცია შემდგომი ნაბიჯებისა. ანალიზის შედეგად და ამური ცხვის გამოწვევების და რისკების შეფასების შედეგად არც ისე რთულია დაუშვათ რუსეთის შემდგომი ნაბიჯების გამოთვლა და შესაბამისი პრევენცია, ოღონდ ეს ნამდვილად ცდილდება საქართველოს შესაძლებლობებს ხოლოდ და პირველი თი ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ ეს გახლავთ ის რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩავაყენოთ ყველაფრის საქმის კურსში რაც რუსეთიდან მომდინარეობს და მათთან ერთად შევმუშაოთ რუსეთის შეკავების პოლიტიკას სანქციებით გამაგრებული.
ხათუნა ლაგაძიძე მიიჩნევს რომ ხელისუფლების აქტიური მუშაობის შედეგად დასავლეთი უნდა მიხვდეს თუ რამდენად რეალური და მნიშვნელოვანია საფრთხე რომელიც დღეს საქართველოს ემუქრება და რომ ამ საფრთხეების იგნორირებით ნაბიჯ-ნაბიჯი ზღუდება დასავლეთის გავლენის სფეროები მსოფლიოს ბევრ წერტილში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Success FM 7.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება კონფერენციას, რომელიც გამართა 11 ივლისს თბილისში, რელიგიის როლი და როლი ქალისა და გოგონების მიმართ ძალადობის პრევენციაში. ასე ერქვა ამ კონფერენციას, რომელიც სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მიერაც იყო ორგანიზებული და იგი დასრულდა განცხადების მიღებით. და ვიდრე სიტყვას გადავცემდეთ თეატოფურიას, ჩვენს კოლეგას, რომელიც იმყოფებოდა ამ კონფერენციაზე, სწორედ ამ განცხადების ტექსტის ერთი ნაწილით დავიწყებთ სიუჟეტს.
მიგვაჩნია, რომ ოჯახის შექმნის ბედნიერება განუყოფლად არის დაკავშირებული დიდ პასუხისმგებლობასთან და ამისთვის უმეტეს შემთხვევაში ნაადრევი ქორწინებისას მოზარდები მზად არ არიან. ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია გოგონათა გენიტალიების დამახინჯების სავალალო ფაქტები. ეს საზიანო პრაქტიკა სისხლის სამართლის დანაშაულად იქნა აღიარებული სახელმწიფოს მიერ 2017 წელს. არავითარი გამართლება არ აქვს ასეთი ქმედების რაიმე ტრადიციით ან ჩვეულებით გამყარებას. რაც შეეხება ისლამურ რელიგიას, მისთვის ასეთი პრაქტიკა უცხო და მიუღებელია.
ნათქვამია განცხადებაში. კონფერენციის მიზანი იყო ქალებისა და გოგონების ძალადობისაგან დასაცავად განხორციელებულ ღონისძიებებში რელიგიური ორგანიზაციების ჩართულიყვნენ. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ადრეულ ქორწინებასა და გოგონების გენიტალიების დასახიჩრებას. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე ამბობს, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ შარშან კახეთში მოღვაწე ყველა მუსლიმ ლიდერს შეხვდნენ.
სიექს ნამდვილად განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლიათ ქალის და გოგონის მიმართ ძალადობის და საზიანო პრაქტიკების პრევენციისა და აღმოფხვრის, ვინაიდან მათ გააჩნიათ ძალიან ფართო გავლენა თემებზე და ადამიანებზე მათ აქვს ძალიან ფართო გავლენის სფერო.
სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ პეტრე კანკავამ ადრეულ ქორწინებაზე ისაუბრა.
ხშირად გვიწევს ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობა, რადგან ეს არის ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. და უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლები ხშირად იძახიან, რომ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, განსაკუთრებით გოგონები, რომლებიც წინუარეთ სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვეღარ ახერხებენ სამაგისტრო პროგრამის გაგრძელებას და ოჯახებასთან დაკავშირებით.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ მალაზონია კი ამბობს, რომ ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით მასწავლებლებს ტრენინგები ჩაუტარეს.
არაერთხელ ყოფილა მასწავლებელი კრიტიკის ობიექტი და რიგ შემთხვევაში საკმაოდ საფუძვლიანად ანათ, როდესაც საუბარია მის მონაწილეობაზე დაჟვათ ადრეული ქორწინების მიმართულებით. ნაცვლად იმისა, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, შესაძლებელია უნებლიეთ აღმოჩნდება კიდევაც ხელშემწყობი ერთგვარად. სწორედ ამ პრობლემის აღმოსაფრელად კვლავ გაგრძელდება ტრენინგები მასწავლებელთა და რომ მალე უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
კონფერენციაზე მიღებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ოჯახი ურთიერთპატივისცემასა და სიყვარულზე დაფუძნებული ნებაყოფილობითი კავშირი უნდა იყოს. ამასთან სრულყოფილი ოჯახის შესაქმნელად აუცილებელია როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური და ფსიქოლოგიური მომწიფება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოვა თბილისში 18 საათი და 30 წუთია. სიტყვას მარიამ ჭიაურელის გადავცემ. ახალი ამბის შემდეგ კი თქვენ შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასშტაბს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
ევროკავშირის ოსორვაწევმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის გზაზე და ხელშეკრულება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუსიურის, ისე რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის თაობაზე. თეთრი სახლი ცდილობს ცვლილებების შეიტანო შეერთებული შტატების სენატის მიერ მომზადებულ კანონ პროექტში, რომელიც ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს მოსკოვის წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 15 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული ორი რეზიდენცია. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები, აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 22 წელსავს. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის ეს რიგის მთავარი საკითხი იყო გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბის მოკლე გამოშვება გაგვაცნო. სიხშიეზე FM 7.4 შეგახსენებთ, რომ გრძელდება საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას რეგიონული მაცნემაში. რეგიონებში ფესტივალებზე ვისაუბრებთ. არც თუ ხშირად, მაგრამ კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მასპინძლობა პერიოდულად რეგიონულ ცენტრებსაც უწევთ ხოლმე, ეს უფრო ხშირად ხდება ზაფხულის ან ვარდადეგების პერიოდში. დღეს რეგიონულ მასშტაბში მოისმენთ, რა სიმპოზიუმი ტარდება რუსთავში, რითი იპყრობს მუსიკის მოყვარულთა ყურადღებას ლაგოდეხი, რას ნახავთ კინოკურეულის ფარგლებში ქუთაისში და კოლხური ვაზის რამდენი ჯიშის შესახებ ისაუბრეს ზუგდიდში. გადაცემას რეგიონულ მასშტაბს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
11 ივლისიდან რუსთავი მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმს უმასპინძლებს. სიმპოზიუმში მონაწილეობას 8 ქართველი და 3 უცხოელი, ესპანელი, ფრანგი და ეგვიპტელი მოქანდაკეები მიიღებენ. სიმპოზიუმის ფარგლებში 11 სკულპტურა შეიქმნება, რომლებიც ძირითადად ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე განთავსდება. სიმპოზიუმის შესახებ უფრო დაწრულებით მოისმინეთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
სივრცე, სადაც მოქანდაკეთა სიმპოზიუმი ეწყობა კულტურისა და დასვენების პარკში, სწორედ იმ ტერიტორიაზე მდებარეობს, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში პირველად გაიმართა სკულპტორთა სიმპოზიუმი. ის 2 წლის განმავლობაში ზედიზედ ტარდებოდა, მაგრამ შემდეგ შეწყდა. დიდი პაუზის შემდეგ სიმპოზიუმი პირველად შარშან ჩატარდა. მასში მხოლოდ ქართველი მოქანდაკეები მონაწილეობდნენ. მაშინ გაკეთებული 11 კომპოზიციიდან 9 რუსთავის მერიამ თავარ მოედანზე დადგა. მერიასთან არსებული სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორი მარიკა ფიროსმანაშვილი ამბობს, რომ წლევანდელი კულტურული ღონისძიება საერთაშორისოა, მასში 3 უცხოელი მონაწილეობს.
ამჟამად რუსთავში არც ერთ საერთაშორისო პროექტი არ არის ამის გარდა და გვინდა რომ რაღაც ნიშაც დავიჭიროთ. ტრადიციაც გვაქვს 90-იან წლებში ტარდებოდა სწორედ იმ ადგილას სიმპოზიუმი, ჩამოდიოდნენ იაპონელი, ამერიკელი, პოლონელი, ფრანგი მოქანდაკეები და ქმნიდნენ თავიანთ ნამუშევრებს. მე ზოგი დაამტყვეს, ზოგი გაფუჭდა, მაგრამ დარჩენილებიც არის, ან ხუთი ცნობილი იაპონელი მოქანდაკეს ქანდაკება დარჩენილი.
მარიკა ფიროსმანაშვილის თქმით, სიმპოზიუმი ტრადიციული გახდა და საერთაშორისო ტურისტულ მარშრუტში ჩაჯდება. მან დასძინა, რომ წელს 11 მოქანდაკე კონკურსის წესით შეირჩა, წარმოდგენილი ესკიზების და მათი ავტორების მიხედვით. სიმპოზიუმის ერთ-ერთი მონაწილეა ესპანელი ალონსიო გონსალესი, რომელიც არ დაელოდა ღონისძიების ოფიციალურ გახსნას. მან მწვანეში ჩაფულ ტერიტორიაზე 20 წლის წინანდელ ქანდაკებებს შორის საკუთარი იდეის განხორციელება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. ესპანელ მოქანდაკეს მაშინვე წვეთ, როცა ის რკინას ამუშავებდა. Alonso González ამბობს, რომ ამჯერად პროექტს ლითონისგან განახორციელებს.
Es una obra que está dentro de una serie en
la ამნამუშევარს ქვია ადამიანი ღამურა. და ეს არის სერიიდან, როცა მე სინთეზს ვაკეთებ ადამიანის და ნახევრად მითოლოგიური პერსონაჟებისას. კომპოზიციის ძირითადი მიზანია გააღვიოს და წაახალისოს ბავშვური ფანტაზიები. დააბრუნოს ბავშვი წარმოსახვით აზროვნებასთან.
Volver a traer su mirada al mundo del arte.
ესპანელი მოქანდაკე ამბობს, რომ ორგანიზატორებმა მუშაობისთვის კარგი პირობები შექმნეს. მას ხელთ აქვს ყველა მასალა, რომელიც ჭირდება. გეგალი პარტელიანი, რუსთავის კულტურის ცენტრის მენეჯერი, კმაყოფილია იმით, რომ წელს ისევ როგორც შარშან სიმპოზიუმზე თითქმის ყველა ჟანრი იქნება წარმოდგენილი.
ჩემი ამოცანა იყო, რომ დაცული ყოფილიყო ეს კულტურული ეკლექტიკა და აქ არის როგორც კლასიკური მიმართულებით წარმოდგენილი ქანდაკებები, ასევე მოდერნი, რომელიც უფრო აქეთ არის თანამედროვეების სცენარი და ასე რომ შევეცადეთ, რომ ყველა სახის ქანდაკება მოხვედრილიყო ამ სიმპოზიუმზე.
ამბობს გეგალი პარტელიანი. ცნობილი ქართველი მოქანდაკე რუსთაველი ჯუმბერჯიქია ამ სიმპოზიუმში უშუალოდ არ მონაწილეობს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ღონისძიება კულტურათა გაცვლის შესანიშნავი მოედანია.
აქ არის კულტურათა გაცვლა უპირველესი. ჩვენ ახლა უცხოელები ხო ჩამოყვანილი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჩვენ კულტურას ეზიარებენ, ჩვენ იმათ კულტურას. ეს აუცილებელია და ამ სიმპოზიუმებს ის დიდი შედეგი მოაქვს.
ამბობს ჯუმბერჯიქია. საგულისხმოა, რომ პროექტში ერთვებიან ქართველი სტუდენტებიც. სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორის მაკა ფიროსმანაშვილის თქმით, სიმპოზიუმი სტუდენტური დასაქმების კარგი საშუალებაა.
მოგეხსენებათ, რომ აი ესეთ ცნობილ მოქანდაკეებთან მუშაობა არის არამარტო სტუდენტური დასაქმება, დიდი მასტერ კლასიც და უნდა გითხრათ, რომ ხოლმე ორი აღმოჩნდა რუსთაველი ქანდაკებაზე, დანარჩენს თვითონ აკადემია გამოუშვებს.
ამბობს მაკა ფიროსმანაშვილი. რუსთავის მერიას განზრახული აქვს წელს შექმნილი სკულპტურები რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე განალაგოს. გეგალი პარტელიანის თქმით, სიმპოზიუმები მომავალ წლებში ჩატარდება, შეექმნება ქანდაკებათა ერთგვარი პარკი.
5 წლის თავზე უნდა მივიღოთ 50 ქანდაკება სხვადასხვა ავტორების მიერ შექმნილი და ამ 50 ქანდაკებით უკვე ქანდაკებების პარკი. კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორია ისედაც გამწვანებულია, გვაქვს შესანიშნავი ტბა, ხალხი სტუმრობს და მე ვფიქრობ ყველაზე კარგი ადგილია იმისათვის, რომ ამ ტერიტორიაზე განთავსდეს უკვე ქანდაკებები.
გეგალი პარტელიანის ცნობით, ლევანდელი სიმპოზიუმისთვის მერიის ბიუჯეტიდან 177,000 ლარი გამოიყო. თანხის ნაწილი მოქანდაკეთა ჰონორარებს და სტუდენტების სტიპენდიებს მოხმარდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ მოამზადა. ლაგოდეხში კი ბლუზის ფესტივალი გრძელდება. მელომანები ქალაქს მთელი საქართველოდან სტუმრობენ. ორგანიზატორების თქმით, ბლუზის მოყვარულებს ლაგოდეხი 12 აგვისტომდე უმასპინძლებს. მოგვიანებით კი ქალაქში წყლის ფესტივალიც გამართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთი მრავალფეროვანი რეგიონია, თუმცა მისი ყველა მუნიციპალიტეტი თანაბარი პოპულარობითა და შესაძლებლობებით არ გამოირჩევა. ტურისტული ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად განვითარებულია სიღნაღში, თელავსა და ყვარელში. მასშტაბური ღონისძიებები ყოველთვის ამ ქალაქებში ტარდებოდა, თუმცა წელს ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალს ლაგოდეხი მასპინძლობს. აქამდე თუ ეს ქალაქი ცნობილი იყო უნიკალური ბუნებითა და სხვადასხვა სათავგადასავლო ტურებით, ახლა აქ თავი მოიყარეს ბლუზმენებმა და მელომანებმა. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნატალია კალანდაძე ამბობს, რომ ქალაქი გამოცოცხლდა და მოლოდინის დიდია.
გამოდიან სოფლიო ვარსკვლავები, ესენი არიან ბლუზმენები, საინტერესო გიტარის მუსიკოსები ბრიტანეთ
ინდოეთიდან, ისრაელიდან, ამერიკიდან. ინტერესი ძალიან მაღალია, რაც თავარია გამოცოცხლა გოდერში, ხოლოდინ ძალიან დიდი გვაქვს.
Блузис фестивали Лагодехში 12 აგვისტოს დასრულდება, თუმცა ფესტივალის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ვიქტორ კერვალიშვილი გვეუბნება, რომ ღონისძიებები წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ფესტივალს დახურავს გია ძაგნიძის ბენდი მოსკოვიდან, ეს არის მოცარტ ბლუზ ბენდი, 12 აგვისტოს დამთავრდება ფესტივალი, მაგრამ ჩვენ ბაიბატიოს სამსიტყვას ვაძლევთ ჩვენ მსმენელებს, რომ ჩვენი ფესტივალის სცენა არ გაგრილდება ამით, ფესტივალის ფორმატი შეიძლება დამთავრდეს, მაგრამ სხვადასხვა აქტივობები ჩვენ სცენაზე მთელი წლის განმავლობაში იქნება.
ლაგოდეხში მიმდინარე წლის აგვისტოში კიდევ ერთი წლის ფესტივალის ჩატარება იგეგმება. საორგანიზაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ღონისძიების ორგანიზატორი, ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი დავით ჭაბაშვილია. ვიდრე წლის ფესტივალი ჩატარდება მანამდე ქალაქმა, ფერების ფესტივალს უმასპინძლა.
აქამდე მსგავსი სახის ღონისძიება არ იყო ლაგოდეხში, არ იმართებოდა ხოლმე და გადავწყვიტ, რომ შეგვექმნა რაღაც განსხვავებული, გრანდიოზული, ის რაც ახალგაზრდებს დაინტერესებდა და ყველა გაერთობდა და კმაყოფილი იქნებოდა და ვთვლით, რომ გამოგვივიდა და შემდეგ წელსაც აუცილებლად უფრო მასშტაბურს და დიდს გავაკეთებთ. ახლა ვაპირებთ წყლის ფესტივალს, ეგრეთ წოდებულ წუწაობის ფესტივალს ვაპირებთ გრანდიოზულად გავაკეთოთ, ეგეც გეგმავთ ჯერჯერობით და იმედი მაქვს, რომ ესეც გამოვა ძალიან საინტერესო.
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი წელს რამდენიმე ფესტივალს მასპინძლობს, საგზაო ინფრასტრუქტურა აქ მთლიანად მოშლილია. წყლის სისტემის რეაბილიტაციო სამუშაოები დათქმულ დროს ვერ დასრულდა, შესაბამისად გზის საფარის აღდგენა მიმდინარე წლის ტურისტულად აქტიურ სეზონზე ვერ მოესწრო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რეგიონულ მაცნეს. იგი შეეხება რეგიონებში ფესტივალებს, რომელთა რაოდენობაც მატულობს ზაფხულის პერიოდში, არ დადეგების პერიოდში. რეგიონულ მაცნეს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მერია წელს მეშვიდედ განახორციელებს პროექტ ზაფხულის საღამოები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ადგილზე ღიაცის ქვეშ კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებები გაიმართება. მიმდინარე სეზონზე ზაფხულის საღამოები ივლისის ბოლოს დაიწყება. ზაფხულის საღამოების განმავლობაში დაგეგმილია კინოჩვენებები, ქუთაისური მუსიკალური ჯგუფების კონცერტები და კონცერტი ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
მერის მიერ ორგანიზებული ზაფხულის საღამოების გასართობი და კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიებები კინოკვირეულით გაიხსნება ქალაქის ისტორიულ უბანში მონპლაზირის თახთან, იმ ადგილზე, სადაც ქუთაისში პირველი კინოდარბაზი ფუნქციონირებდა, როგორც მერის კულტურის სპორტის განათლების ცენტრთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი კინომცოდნე თამთა თურმანიძე განმარტავს ლუკინო ვისკონტის, ფედერიკო ფელინის, ჩარლი ჩაპლინის, ოთარ იოსელიანის ქართული კლასიკური კინოს და სხვა კვირეულების შემდეგ ამ ზაფხულს მაყურებელს აზიურ კინოშედევრებს სთავაზობენ. თამთა თურმანიძე საუბრობს კინოჩვენებების ღიაცის ქვეშ გამართვის დადებით მხარეებზე.
ერთის რო ჩვენ ქალაქში არ არის კინოთეატრი, მაგრამ რომც იყოს კინოთეატრი, რა თქმა უნდა, ის იქნება გათვლილი მასობრივი ხასიათის გასართობ პროდუქციაზე, რაც რა თქმა უნდა არ მისცემს შესაძლებლობას ქუთაისელებს გაეცნონ ნამდვილ კინოს. ამიტომაც ვაკეთებთ ამ კინოკვირეულებს, რომლებიც არის ერთგვარი ცდა იმისა, რომ გაუწევთ პოპულარიზაცია ნამდვილ კინოს. ერთგვარი გათვლა არის ჩვენ, იმიტომ რომ ზაფხულში ღიაცის ქვეშ დიდ ეკრანზე ფილმის ყურება რა თქმა უნდა შეიცავს ხიბს და ერთგვარად აპარებთ იმ სერიოზულობას, რაც არის თავად ამ ფილმებში და მათ პრობლემატიკაში. წელს წარმოდგენილი იქნება საკმაოდ სერიოზული პროგრამა. ეს არის ტაკეში კიტანოს, კიმ კიდუკის, ვონ კარვაის ფილმები და ასევე იქნება წარმოდგენილი ორი იაპონური ანიმე მიაძაკის სტუდიის წარმოების.
როგორც თამთა თურმანიძე ამბობს, კინოჩვენებების შემდეგ დისკუსიები იმართება, რაც უფროსი ასაკის მაყურებლისთვის საყვარელი ფილმების გახსენების შესაძლებლობაა, ახალგაზრდებისთვის კი სიახლეების გაცნობის. კინოჩვენებებითა და მუსიკალური კონცერტებით საფხულის საღამოების გამრავალფეროვნებას დადებითად ახასიათებენ რადიო თავისუფლების ის რესპონდენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ესწრებიან მერიის მიერ დაგეგმილ გასართობ კულტურულ და შემეცნებით ღონისძიებებს.
ძალიან პრეტენზიული სმენელია, ძალიან გემოვნებიანი სმენელია და ძალიან მიხარია, რომ ქუთაისში ესეთ საღამოები ტარდება.
კარგი წამოწყება და კარგი ტენდენციაა, რომ რამოდენიმე წელია უკვე ყოველწლიურად ტარდება ქუთაისში საფხულის საღამოები და არაერთი შემსრულებელი წარსდგება ხოლმე მაყურებლის წინაშე, რაც კიდევ ერთხელ ხელააცოცხლებს ჩვენი ქალაქის ცხოვრებას.
საფხულის საღამოების ტრადიცია მისაღებია იმ რესპონდენტებისთვისაც, რომლებიც ცხელ დღეებში დასვენებას ქალაქ გარეთ ამჯობინებენ და იმათთვისაც, ვისაც მათ შესახებ ამ დრომდე არ სმენია.
ჩემთვის იყო ეს სიახლე, რომ არ ვიცოდი, რომ ზაფხულზე ამდენი ღონისძიებები, კონცერტები იმართებოდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს შემეცნებითი, თუნდაც კინოს ჩვენება. ეს არის ძალიან საინტერესო და შეიძლება ისეთი კინო იყოს, რომ ადამიანმა ესეთი ყურებულებები მიიღოს.
ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ მე რატომღაც არც ერთ წელს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა ვერ მივიღე, ვერ ნახე იგივეღია ჩვენება ფილმების, იმიტომ რომ ქალაქიდან გავდივარ და ოჯახთან ერთად ვისვენებ. ის ფაქტი, რომ ქალაქში ესეთი ღონისძიება ზაფხულში იგეგმება, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის ადამიანები, რომელიც ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებს და მას ნამდვილად სჭირდება გასართობი და ეს საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს ზაფხულის ამ პერიოდში.
პროექტ ზაფხულის საღამოებს ქუთაისში 27 ივლისს ღია ცისქვეშ აზიური ფილმების კვირეული გახსნის, რომლის შემდეგ დაგეგმილია გასული საუკუნის 90-იანი წლების ქუთაისური ანდერგრაუნდის როკ შემსრულებლების კონცერტები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კოლხური ვაზის ჯიშების აღდგენის, განვითარების, ასევე მეღვინეობის ხელშეწყობის მიზნით ზუგდიდში გამოფენა კონფერენცია „მეგრული ვაზის ჯიშები“ ჩატარდა. ქალაქის მერიის ორგანიზებით ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულმა მეღვინეებმა და მკვლევარებმა მეგრული ჯიშის ყურძნის აღდგენას შენარჩუნების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ამ ღონისძიების პარალელურად სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ზუგდიდის ფოლკლორული ანსამბლების მიერ შესრულებული მეგრული სიმღერები მოესმინა და ადგილობრივი ნაწარმიც გაესინჯათ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი ნაწარმი, კოლხური ვაზის უძველესი ჯიშებიდან დამზადებული ღვინოები, მათ შორის მაჭყვადინას, კოლოშის, ჭვიტილურის, პანეშის, ჩეკობალის და ოჯალესის ურძნისგან დამზადებული ღვინოები. სასმელის პარალელურად გამოფენილი იყო ადგილობრივი ხელოვანების მიერ დამზადებული ღვინის სხვადასხვა სახის ჭურჭელი. მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი ბესი გარახამია მიიჩნევს, რომ სამეგრელოს აქვს პოტენციალი განავითაროს ღვინის ტური.
ჩვენი ეს პროგრამა არის გზელვადიანი, რომ უახლოეს მომავალში შევთავაზოთ ყველას ის, რომ ეს არის მართლაც და ღვინის ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მდიდარი არქეოლოგიური მასალა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე დასავლეთ საქართველოში იცნობდნენ ვაზის კულტურას.
ამბობს ბესი კარახამია. სიტყვით გამოსვლელთა შორის იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას წარმომადგენელი პროფესორი დავით ჩიჩუა. მან სტუმრებს უთხრა, რომ მეგრული ჯიშის ვაზის ნერგების ხელმისაწვდომობის მიზნით კვლევითმა ცენტრმა ჩხოროწყუში სანერგეს გაშენება დაიწყო.
სამეგრელოში მეღვინეობის აღორძინება, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება თბილისიდან, ვერ მოხდება ჯიღაურიდან. ჩვენი მხრიდან არის მიმართულება, ჩვენი მხრიდან გადადგმული არის ნაბიჯები, რომ ეს თემა უფრო ახლო მოვიტანოთ რეგიონალურ მოთამაშეებთან. ამ მიზნით ჩვენ ვატარებთ კონსულტაციებს ადგილზე. სამეგრელოში გვაქვს გარკვეული სანერგეებთან ურთიერთობა, რომ ეს იშვიათი ჯიშების ნერგი იყოს მისაწვდომი.
გამოფენაზე მოსულებს ფოლკლორული ჯიშების შესახებ ისტორიული ცნობები მიაწოდა მეღვინეობისა და მევენახეობის მკვლევარმა გიორგი ბარესაშვილმა. მან ამ სფეროში თავისი ნაშრომები ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას გადასცა საჩუქრად.
გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ დავეხმაროთ აი ამ აქაურ ბიბლიოთეკას, რომ გაიხსნას მევენახეობა მეღვინეობის კუთხე. ამისათვის ძველი ლიტერატურა არსებობს და ამის მობილიზება მოხდება, მაგრამ საჭიროა ასევე თანამედროვე ლიტერატურაც. სპეციალურად აი ამისათვის მე ჩამოვიტანე ჩემი ნაშრომები მევენახეობა მეღვინეობის სფეროზე.
გამოფენა კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო კომპანია „ქვევრის ღვინოები“ საქართველოსთან წარმომადგენელმა სალომე ხარძეიშვილმა. მას უკვე წლებია ქართული ღვინო ევროპაში, მეტწილად ჩეხეთსა და გერმანიაში გაქვს.
ჯერჯერობით უნდა ვაღიარო სამწუხაროდ რომ მეგრული ღვინო არ გამისინჯავს არასდროს. ანუ არ არის ბაზარზე ფაქტიურად ძალიან იშვიათობად ითვლება და ასე ვთქვათ ხელი არ მიმიწვდება. ოჯალესე მსმენია ესე ტრადიციულად აი ეს მგონია რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს.
განაცხადა სალომე ხარძეიშვილმა. მერიაში ერწმუნებიან, რომ ეს არ არის მეგრული ჯიშის ყურძნის აღდგენა პოპულარიზაციის მიზნით გამართული ერთჯერადი ღონისძიება. მათი ინფორმაციით, სწორედ ამ სფეროში გარკვეული წარმატების მიღწევის მიზნით შეიქმნა სპეციალური მუშაჯგუფი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomunas imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove zlieri Evropol sakhmsepo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახალ ევროპას ხოლკვირულ პროგრამას სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი, მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუსიურის ისე, რომ წინასარ ქონდა მიღებული ცნობა მოსკოვის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისათვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის შესახებ. რუსი იურისტის შემთხვევაში საუბარია ვინმე ნატალია ვესელნიცკაიაზე. ის უარყოფს, რომ მოდესმე ფლობდა კლინტონისათვის საზიანო ინფორმაციას, რომ კავშირი აქვს ქრემთან. მარიამ ჭიაურელმა სადა ამ ცნობებში გარკვევა?
გაზეთ New York Times-ი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა რუს იურისტთან შეხვედრამდე იცოდა. კრემლს ჰქონდა ინფორმაცია, რომელიც პოტენციურად საზიანო იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის. ამ წყაროების თანახმად პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც მონაწილეობდა 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუს იურისტის ნატალია ვესელნიცკაია შეხვედრის ორგანიზებაში, უმცროს ტრამპს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი, ხოლო წერილში ნათქვამი იყო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. ამავე წერილის თანახმად იურისტი ვესელნიცკაი ამბობდა, რომ ფლობდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ კომიტეტთან დაკავშირებულ უკანონო ქმედებებზე და ეს ინფორმაცია შესაძლოა გამოსადეგად მიეჩნია უმცროს ტრამპს. New York Times-ის თანახმად რობ გოლდსტოუნის წერილში არ არის მოყვანილი დეტალები, რა კონკრეტულ ზომებს მიმართავდა მოსკოვი, თუ საერთოდ მიმართავდა დონალდ ტრამპის კანდიდატურის დასახმარებლად. ნატალია ვესელნიცკაემ დღეს მოსკოვში ამერიკულ მაუწყებელ NBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ არასოდეს ქონია ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაცია და არ აქვს არანაირი კავშირი კრემლთან. ამასთან ვესელნიცკაი არ უარყოფს უმცროს დონალდ ტრამპთან შეხვედრის ფაქტს და განმარტავს, რომ სურდა განეხილა მაგნიცკის აქტი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ ხელმოწერილი კანონი, რომელიც შეერთებულ შტატებს საშუალებას აძლევს სანქციები დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს, ვინც ადამიანის უფლებებს არღვევს. ვესელნიცკაესთან შეხვედრაში უმცროსი დონალდ ტრამპის გარდა მონაწილეობდნენ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და ტრამპის მაშინდელი წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. შეხვედრა გაიმართა დაახლოებით ერთი თვით ადრე, ვიდრე რესპუბლიკური პარტია ჩაატარებდა ყრილობას პრეზიდენტობის კანდიდატის დასასახელებლად, ხოლო შეხვედრიდან რამდენიმე დღეში მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის კომპიუტერები და მოიპარეს ათასობით ელექტრონული წერილი. ახლა მოსალოდნელია, რომ რობ გოლდსტოუნის წერილს, თუ ის მართლაც არსებობს, გასაცნობად მოითხოვენ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო და კონგრესის კომიტეტები, რომლებიც იძიებენ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას და მოსკოვის აგენტებთან დონალდ ტრამპის საარჩევნო გუნდის წევრების შესაძლო კავშირს. New York Times-ისთვის ადრე მიცემულ ინტერვიუში გოლდსტოუნი ამბობდა, რომ არაფერი იცოდა ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაციის წყაროზე. ახლა გოლდსტოუნი ჯერ არ გამოხმაურებია New York Times-ში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. სამანკიეროდ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა უკვე აღიარა, რომ მართლაც დაყებულდა ვესელნიცკაესთან შეხვედრას ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობების შესატყობად. სენატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დემოკრატი მარკ უორტნერი მეტ ინფორმაციას მოითხოვს.
It's remarkable that this meeting one was not
გასაოცარია რომ ამ შეხვედრაზე ჯერ ერთი აქამდე არაფერი თქმულა და მეორე პირველად მოხდა რომ საზოგადოება მიხილა აშკარა მტკიცებულება იმისა რომ ტრამპის საარჩევნო კამპანია სულ ცოტა შეეცადა ინფორმაცია მოეპოვებინა სავარაუდო უცხოელი აგენტისგან რომელიც გავლენას მოახდენდა ჰილარი კლინტონის კამპანიასთან დაკავშირებულ ძალისხმევაზე ხოლო ეს არის მთავარი ვარაუდი რომელსაც გამოთქვამენ რუსეთის შესაძლო ჩარევის მთელი გამოძიების დროს ჩვენ ახლა მეტი ინფორმაცია გვჭირდება
We've got more information to garner.
განაცხადა სენატორ მარკ ვორნერმა. უმცროსი დონალდ ტრამპი არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსი ვაშიშვილი. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ ის კლიენტს უკანონო არაფერი გაუკეთებია და მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი ინ ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციის თაობაზე, რომელიც დონალდ ტრამპის ვაშიშვილს შეეხება. ჩვენ სათერს კი განვაგრძობთ, უბრალოდ დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით. დღეს ახალი ევროპის თემა კვლავ ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტია. სამი დღე 476 დაშავებული პოლიციელი, 186 დაპატიმრებული და 225 დაკავებული დემონსტრანტი ათობით დაწილი ვიტრინა და დამწვარი ავტომანქანა. ჩამტრეული შუშები და დაზიანებული შენობები, ასეთია ჰამბურგში გასული კვირის მიწურულის ჩატარებული დიდი ოცეული სამიტის არც თუ სასიხარულო სტატისტიკა. დავით კაკაბაძე ახალი ევროპაში ახლა უფრო ცოტათ ისაუბრებს ჰამბურგის დიდი ოცეული სამიტის ამ მეტად რთულ ფონზე.
დიდი ოცეულის მე-12 სამიტში, რომელსაც 7 და 8 ივლისს უმასპინძლა ჰამბურგმა, მონაწილეობა მიიღეს არამარტო სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა, არამედ არაერთი დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციის მესვეურებმაც. ფორუმის პროგრამით გათვალისწინებული შეხვედრების პარალელურად, ჰამბურგის ქუჩებში იმართებოდა გლობალიზაციისა თუ კაპიტალიზმის მოწინააღმდეგეების, ბუნებისდამცველებისა თუ სახელმწიფოებს შორის საზღვრების მოშლის მომხრეების აქციები, რომელთაგან რამდენიმემ ძალადობრივი ხასიათი შეიძინა. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო სამართალდამცველთა აქტიური ჩარევა. თუმცა პოლიციელთა მისამართით სამიტის დღეებში ხშირად გაისმოდა კრიტიკა. ბევრის აზრით, სამართალდამცველთა მოქმედება ზოგჯერ აშკარად იმსახურებდა ძალის გადამეტების კვალიფიკაციას. არაერთი კრიტიკული სიტყვა ითქვა სამიტის მასპინძლად ჰამბურგის შერჩევის გამოც. წარსულში ამგვარი შეხვედრების სარბიელად არაერთხელ შეურჩევიათ დიდი ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე ადგილები, მაგალითად სადღაც შუამინდორში ან რომელიმე მთის წვერზე აშენებული სასახლე, რაც ერთი მხრივ საგრძნობლად ურთულებდა საქმეს საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად უიოლებდა ამოცანას სამართალდამცველებს. თუმცა კრიტიკის მთავარი ადრესატი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, თავგამოდებით იცავდა თავის არჩევანს და მას ძირითადად ლოგისტიკური მოსაზრებებით ასაბუთებდა. მერკელს ლამის ყოველდღე უხდებოდა იმის გამეორება, რომ ასეთი მსხვილმასშტაბიანი ფორუმის ჩასატარებლად აუცილებელია განვითარებული ინფრასტრუქტურა, დაწყებული სასტუმროების რაოდენობით, დამთავრებული თანამედროვე სატრანსპორტო ქსელით. მერკელს, რომლის არც თუ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი საყოველთაოდ არის ცნობილი, ზოგი იმასაც კი აბრალებდა, დიდი ქალაქი იმიტომ შეარჩია საპროტესტო დემონსტრაციების ხმა ტრამპის ყურამდეც რომ მისულიყო. დემონსტრაციების ნაწილი მართლაც მიმართული იყო შეერთებული შტატებისა და მისი ამჟამინდელი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ასეთი აქცია სახელწოდებით „ქალები ტრამპის წინააღმდეგ“ პროტესტს გამოთქვამდა, როგორც თავად დემონსტრანტები ამბობდნენ, ქალებისადმი ტრამპის მტრული პოლიტიკის გამო. დიდი ოცეულის სამიზე განხილულ საკითხთა შორის იყო საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა, ქვეყნებს შორის ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა კიბერუსაფრთხოების სფეროში, ბიზნესის სექტორში ქალთა როლის ამაღლება და, რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვა, კერძოდ პარიზის კლიმატის შეთანხმების განხორციელების გზები. სამიტის მონაწილეებს არ დაუმალავთ თავიანთი გაწმილება პარიზის შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის გამო. აი რა თქვა მაგალითად ანგელა მერკელმა.
Gibt es hier einmal die amerikanische Haltung, Sie wissen die Vereinigten Staaten.
თქვენთვის ცნობილია ამერიკელების პოზიცია. თქვენთვის ცნობილია და მე ამას ვგმობ, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა კლიმატის შეთანხმების დატოვების განსახვა. შესაბამისად, ამ დეკლარაციაში გამოიკვეთა შეერთებული შტატების განსხვავებული პოზიცია, მაგრამ მე განსაკუთრებით მახარებს, რომ დიდი ოცეულის სხვა წევრების აზრით პარიზის შეთანხმება შეუქცევადია, რომ ჩვენ ვუერთგულებთ იმას, რაზეც მობილაპარაკეთ და ვეცდებით ეს ყველაფერი შეძლების დაგვარად მალე განვახორციელოთ.
გერმანიის კანცლერს მხარი აუბა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელმაც მიმდინარე წლის დეკემბრისთვის უმაღლესი დონის ახალი შეხვედრის მოწვევის ამბავი ამცნო საზოგადოებას.
Je veux ici vous annoncer que le 12 décembre prochain.
Minda gamovatskhado rom 12 dekembristvis, anu Parizis shetakhmebis zalashi shesvlidan meore tslis tavze, moiqvev summits, rata vimschelot samomavlo mokmedebaze, gansakutrebit dafinansebis sferoshi.
Notamment sur le plan de financement.
Gandatskhada Emmanuel Macronma. Summitis parglebshi da mis kuluarebshi gaimarta sakhmtsipoebis metaurta ormkhrivi tu samkhrivi shekhvedrebits. Ert-ert madganze Rusatis Germaniisa da Saprangetis liderta shekhvedraze svata shoris ganikhiles Ruset-Ukrainis konfliktis sakitkhebi.
Wir haben allerdings auch festgestellt, dass
შევთანხმდით, რომ ნორმანდიის ფორმატი ძალიან ნელა მივიწევთ წინ. ერთ ადგილს ვტკეპნით, ზოგჯერ უკანაც კი ვიხევთ. ჩვენ ეს ვაღიარეთ. მოვილაპარაკეთ, რომ დავნიშნავთ დროს, რათა ოთხივემ ტელეფონით შევძლოთ ერთმანეთთან გასაუბრება. მოკლედ კონტაქტს არ წყვეთთ.
Und dort die weiteren Schritte besprechen werden. Also wir bleiben im Kontakt.
უთხრა ჟურნალისტებს Angela Merkelმა. დიდი ოცეულის სამიტის მსვლელობაში შედგა აგრეთვე პრეზიდენტების რანგში რუსეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერთა პირველი შეხვედრა. თუმცა ეს ცალკე საუბრის თემაა.
პროგრამა ახალი ევროპა იყო ჩვენ სტალღებზე, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოსა ინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ წინ ახალი ამბის გამოშვება გელოდებათ.